Dobar dan svima, moje ime je Milutin Kostić, možda će se neki sećati, ja sam od početka bio ovde, onda me je ekipa oterala jer su bili ugroženi time, mojom lepotom i time što sam toliko lepši od njih, ali evo sad su se oni prolepšali pa su prihvatili da me imaju nazad. Šalim se naravno, ja sam prethodnih 10 meseci bio u Americi u Bostonu, i u okviru Fulbrightove stipendije i evo me nazad. Znači, Fulbrightova stipendija je stipendija koju američka vlada daje za nekakve razmene naučne i sa svim ili ogromnim brojem zemalja u svetu. I ja sam imao sreću da sam u tom nekom konkursu ove godine prošao, tačnije prošle, i da sam bio u Bostonu, pri UMass Bostonu sa profesorkom Lisom Cosgrove prevashodno, radio malo tako, istraživački. I negde ideja ove emisije jeste da vam ispričam šta sam radio, jer meni je interesantno, pa se nadam da će možda i vama biti jednako interesantno koliko i meni i uzbudljivo te teme, a tiču se psihijatrije, pa je prigodna. Prvo i osnovno jeste da je to, dakle, profesorka Lisa Cosgrove se bavi pre svega, dakle, finansijskim uticajima na medicinu, na psihijatriju i kako oni mogu da utiču, često negativno, nekad i pozitivno, ali i ukupnom, ono što se zove medikalizacija distresa, dakle, patologizacija, razumevanje kroz medicinsku terminologiju nekakvih normalnih ljudskih patnji. I to je nekako nešto što jeste i posledica između ostalog finansijskih uticaja, zato što kada vi imate bolesnog čoveka možete da zaradite pare, a kada je on zdrav, to je malo teže u ovom nekom kontekstu. I prvi projekat, jedan sitan na kom smo radili, jeste u stvari bila kritika jedne nove dijagnoze koja se je nastala, koja se u DSM-u američkoj klasifikaciji zove prolonged grief disorder ili ti produženo tugovanje. Dakle, poremeći produženog tugovanja. Problem sa svim, dakle, psihijatrijskim dijagnozama je što su one nekako stvar našeg konsenzusa, gde mi određene simptome koje vidimo, koji su neprijatni, koji čine da se čovjek pati, definišemo i postavljamo kao dijagnozu. Depresija, ako čovjek, na primjer, u tom američkom DSM-u ima 5 od nekih 9 simptoma, onda kažemo za 2 nedelje, u roku od 2 nedelje, onda kažemo da to je depresija. To ne znači onda u stvari šta je suština. To ne znači da je to poremećaj u smislu u kome brojni ljudi, laici, pa i ljudi iz struke mogu to da razumeju. Mi imamo nekakve ideje šta predstavlja poremećaj. I naravno, poremećaj najveći ono kad nešto ne radi kako treba. Problem je što u psihijatriji, u psihologiji, naše osjećanja rade kako treba često i kada nije prijatno. To važi naravno i za ljudsko telo. Dakle, nije problem kad mene nešto boli. Odnosno, nije problem bol. Bol je normalna i ona me obaveštava. Nešto nije u redu. Problem je ono što izaziva bol. To je velika razlika. Dakle, nije patološki bol. Patološki je ono što izaziva bol. Dakle, ako ja stavim ruku na ringlu, mene će to da zaboli jako, ja ću da trgnem ruku. Nije problem što me je zabolilo, problem je što je ringla vrela. Bol je dobra, ona me spasila jer sam ja trgao ruku i sprečio da dalje povede. Ja nisam imao taj neprijatan osjećaj bola, ja bih ostavio ruku na ringli i imao teške opekotine, mogu da razvijem invaliditet i tako dalje. Naše osjećanja su, da kažemo, neka vrsta psihičke boli. Ona koja su neprijatna, strah, tuga, bes, krivica, nisu prijatna. Ali oni imaju svoju ulogu. Nije prijatno kad se ja uplašim, na primjer, ako lav skoči pred mene, da se uplašim. Ali je korisno, jer će taj strah biti informacija da bežim. Ili da se branim, ili šta god. Isto tako važi za tugu. Ona nije prijatna, ali mi znamo kad vidimo, na primjer, čovjeka koji nikad nije tužan, mi kažemo ovdje nešto nije u redu. Jer mi intuitivno znamo da čovjek nekada mora da bude tužan. Nije prijatno, ali to je nekako normalan deo nas. Jer smo mi toliko socijalna bića da je naše telo razvilo te razne mehanizme da objasni gde je naša, da kažem, pozicija socijalna. Iako nešto nije dobro, kao što nije dobro da se stavimo ringlu, nije dobro kad nam umre bliska osoba, kada nemamo posao, kad smo usamljeni, kad smo ugroženi i onda kaže, kad za bes, kad imamo nepravdu u zajednici i onda nam pošalje te signale, učini nešto povodom ovog. Nekad možemo, nekad ne. Jer ti mehanizmi nisu egzaktni. Mene, na primjer, bole donje leđe. Ja s tim ništa ne mogu da uradim. Ali organizam nije naštelovan tako da će ja da, samo da uradi, da me javlja da nešto boli, samo kad ja mogu nešto da uradim. On registruje grubo pa se ti snađi. Isto tako i stugo. Ja ne mogu ništa da uradim s tim što mi umrla bliska osoba, ali nešto nije dobro i organizam šalje informaciju. U svemu tome, dakle, postoji jedna bojazan i time se bavio taj tim kojim sam se ja priključio, istraživački se bave, i to je nešto što ja lično isto verujem, da kroz sve prisutniju medikalizaciju jezika, to je depresija, to je anksioznost, neprihvatanje patnje kao normalnog dela života ili olako tumačenje svake patnje kroz medicinsku prizmu, mi potencijalno kod određenog broja ljudi činimo više štete nego koristi. Dakle, ako je neko tužan, nema devojku, loš posao, mala plata, jedva preživljava, šef se dere na njega i on kaže, ja, to je sve dere, ali ako bi ja, ako bih to sve popravio, onda bi bio bolje. Mi kažemo, ne bi, nešto nije u redu s tobom. Jer ideja, kad mi kažemo poremeći, to je zašto sam rekao da set simptoma koje mi definišemo nije isto što i poremećaj. To je dijagnoza koju smo mi odredili da predstavlja poremećaj. Ona nije nužno poremećaj. Možda ta osoba nije poremećaj. Možda samo vrlo adekvatne dobija signale o tome gde se nalazi. I ako mi kažemo iz pozicije autoriteta ti imaš poremećaj, nešto nije u redu s tobom, automatski poremećaj, pa nešto nije u redu, ne znam, serotoninom to često imamo, sa hormonom sreće, kako ga zovu, sa genima, sa mojim mozgom, morfologijom, šta god. Odjednom se stvara druga slika čoveka o sebi i to dovodi do, znači, i da nađem devojku, i da nađem bolji posao i veću platu, i da je šef bolji pre meni, ja i dalje ću biti nesrećan i ja u stvari imam depresiju, na primjer. I to je pitanje da li je dobro za dugoročno poboljšanje osobe. To ne znači, dakle, da osoba koja ima simptome depresije ne pati. To ne znači da to nije, ne treba pomoć. Svakom od nas treba stalno pomoć. Najzdravijoj osobi na svetu se treba pomoć. Meni treba stalno pomoć od supruge, od dece, od roditelja, od bilo koga, prijatelja. Ali ako definišemo kao poremećaj, moramo da postavimo psihološke, filozofska pitanja u kom trenutku mi možda tom medikalizacijom, patologizacijom nekom procentu činimo i štetu. Neke statistike koje dolaze iz zapadnog sveta mene lično plaše u tom pogledu. I upravo zato se bavim time. Negde blizu sad već 20%, u Škotskoj je već 20%, negde između 15 i 20% u većini drugih ili velikom broju drugih zapadnih zemalja, je broj odraslih osoba koje, na primjer, imaju prepisan antidepresiv. Petina populacije. Da li petina populacije ima poremećaj serotonina? Ili čak i da ima, mi moramo postavimo zašto? Šta se događa da je taj rast? Da li je to, tako sve to funkcioniše, i opet da li je to nešto što na taj način treba da tretiram? Jer imamo ono što se zove, na primjer, konkretno kod depresije, treatment prevalence paradox, ili ti paradoks između lečenja i broja slučajeva. Jer, na primjer, kad smo otkrili antibiotike, nekako vrhunac medicinske nauke, zaista, jedna, da kažem, tip stanja infekcije koje su tolike milione i možda i milijarde života tokom istorije odnele, odjednom postaju u najvećem broju slučajeva relativno banalne. Mi smo videli jasno tu promjenu. Dakle, više antibiotika prepisano, manje smrti od bakterije. Mi tu konekciju, na primjer, sa antidepresivima ne vidimo. Mi vidimo više antidepresiva se sve prepisuje, a imamo povećanje disability-a, odnosno nemogućnosti da se radi zbog depresije, tako, dakle, simptoma koji uzrokuju ozbiljnije depresivno stanje, kao i suicidalnost koja je različito, negde malo pada, negde malo raste, ali ne vidimo tu jasnu vezu da to sad pomaže. Eto, mi to na taj način sprečavamo nešto. I to mora, čini mi se, nas kao profesiju da zainteresuje i da vidimo gde grešimo i da li grešimo. I jedna od, dakle, teza jeste upravo ovo, da možda pomažemo, tačnije, trudimo se da pomažemo određenim ljudima kojima ne treba ova vrsta pomoći i na taj način im u stvari odmažemo. Dakle, nema nikakve tu zle namere, ali da li je krajnji produkt dobar, to je nešto što, nažalost, nisam siguran. I tu u okviru toga jedna od prvih stvari koje smo radili jeste upravo uveli su sada novu dijagnozu. Prethodni diagnostički kriterijumi su govorili. Dakle, 1980. sa tom američkom klasifikacijom, koja nekako jeste ideološki utiče na ceo svet i na MKB koji je svetski, koji posle nekako uvek često preuzima određene modele odatle, je došlo do dekontekstualizacije dijagnoze. Šta to znači? Ranije je bilo, ok, tužan je, zašto je tužan? Pa egzogena depresija, endogena depresija, odnosno depresija zato što je neko, na primjer, preminuo, ili je depresija zato što ga je devojka ostavila ili nema posao. Dakle, kontekst tuge se uvažava. E sad, problem je što su mi kao ljudi užasno kompleksna bića. Tu postoji i moralna kategorija u kojoj meri mi uvažavamo. Znači, neko dođe i umre mu sa hrčakem i on kaže tužan sam zbog toga. Ja kažem, pa šta ima zbog toga da budeš tužan, meni to nije normalno. To je moja moralna, a on kaže, pa je to. Ja mogu da kažem, pa ne, to onda bez veze razlog. A onda neki drugi da uvažim. I tu je bilo puno varijacija i puno, ako odete kod dva različita psihijatra, dobijete dve različite dijagnoze. I onda je tim američkih, koji je bio postavljen od Američke psihijatrske asocijacije, potpuno promenio dijagnostički sistem i rekao, sada kontekst više nema veze. Sada gledamo samo simptome. I to što kažem. Znači, imaš tih pet simptoma, bilo kojih pet od ovih devet, što u stvari 12 ili 13 simptoma, nije uopšte devet. Tako da hipotetički možete imate dve osobe koje nemaju uopšte ni jedan zajednički simptom, a imaju depresiju. To je, na primjer, zato što jedan simptom je poremećaj ishrane. I sad vi možete da jedete svaki dan po ceo dan ili da ne jedete ništa, to je jedan simptom. To su potpuno dve različite stvari. Ili poremećaj sna. Znači, spavam 20 sati, spavam 2 sata i jedan simptom. A potpuno dve različite stvari. S te strane, vi možete zaista da imate dve osobe koje potpuno nemaju ni jednu zajedničku karakteristiku u simptomima, a da obe imaju istu dijagnozu. To je, da kažem, govori o toj jednoj arbitrarnosti i nepreciznosti dijagnoze. Ali je zbog nekako želje da svi, ma gde god da ste, svaki psihijatar može koliko toliko preciznije da da istu dijagnozu, je taj kontekst izbačen. I to je bila velika promena koja je pobudila mnoge nade da će mnogi mane psihijatrije da se reše. Nažalost, nije uspelo. Ali i u svemu tome postojala je jedna začkoljica. Oni su tu rekli, depresija je 5 od 9 simptoma u roku 2 nedelje, izuzev u slučajima smrti bliske osobe, kada je to, može se tolerisati i do godinu dana. Onda je to sad izbačeno, a plus je ubačena ta dijagnoza poremećaja produženog tegovanja, prolonged grief disorder. Problem s time je, naravno, što je ona opet arbitrarna i što sad opet ulazimo koliko je okej da neko tuguje, u kojoj meri, na koji način i tako dalje. Mi, nažalost, znamo iz istraživanja, na primjer, da majke nakon što izgube dete, te simptomi tuge vrlo izraženi ostaju godinama i godinama. Naravno da ljudi imaju različite tevacije. I onda, opet, to ne znači da tim ljudima ne treba pomoć. To ne znači da nekim od njih ne treba i medicinska pomoć. Ideja je samo da se ukaže na rizike, a ne samo nekako mi kao lekari uvek razmišljamo kako da pomognem. Ima ona jedna ima američki onaj izraz don't just stand there, do something. Nemoj samo stojiš tu, radi nešto, koji se onako možete čuli iz filmova. A onda bi jedan lep tekst jedne doktorke upravo to kritikuje, koja kaže don't just do something, stand there. Nemoj samo nešto dođeš, stoji tu, čekaj, jer raditi nešto je lepo, daje nam satisfakciju. Nekad umiri pacijenta zato što osjeća da eto, nešto se radi oko njega. Ali dugoročno posljedice mogu biti gore. I to ne smemo da zaboravimo. I, na primjer, eto, ta prva jedna stvar je, ako mi osobi koja tuguje kažemo da ima poremećaj predugo, na način na koji mi ne odobramo, to je nešto što je opasno. Možda je to super. Možda je ovo, da kažem, nešto što će dugoročno, tek je, da kažem, relativno skoro uvedeno, još nemamo ni, baš potpuno ni podatke na koji način to praktično utiče na svakodnevni rad. I možda se pokaže da je ta vrsta, da kažem, kritike preuranjena ili preterana, moguće. Ali mislim da je validno da čujemo i da napominjemo, čekaj, ajmo da budemo malo oprezni, ajmo malo da pazimo, i to je, da kažem, nešto što je ovaj tim promoviše, i eto, to je jedna od stvari koje smo radili. Ono što sam imao sreću jeste da je tokom boravka u Americi je objavljen jedan rad koji smo mi u stvari uradili u Srbiji, koji je već bio gotov, koji je samo, dakle, prošao ceo proces peer review-a i tako dalje za naučne radove, koji se u stvari zove oprezno praćenje kod depresije. Oprezno praćenje kod depresije smo radili u Institutu za mentalno zdravlje, i on, zašto to napominje, zato što se on u stvari nadovezuje na ovu ideju. Dakle, u okviru tog rada mi smo na institutu pacijentima koji nisu suicidalni, koji imaju depresivne simptome, mi nismo odmah davali lekove, odnosno predložili smo, kroz zajedničko donošenje odluka, posjećamo da se na to vratimo, da postoji mogućnost da prosto sačekamo, oprezno pratimo stanje, da dolazi povremena osoba, da diskutujemo. Ali ono što smo mi primenili tu je što danas smatram da nije moguće oprezno praćenje čisto tako. Dakle, 1980 i neke, sad sam zaboravio, je čuveni profesor Alan Francis objavio prvi rad, da ja znam, o opreznom praćenju kao jednom od modaliteta koje psihijatri treba da primenjuju. Ali je njegov stav bio, dakle, oprezno praćenje, ništa, nemoj ništa da radimo, samo pratimo. To danas nije moguće zbog društvenih mreža, zbog interneta, zbog awareness, anti-stigma kampanje i tako dalje. Danas više pacijent ne dođe kod mene u ordinaciju i kaže, doktor, ja sam tužan, šta se dešava, pa kažem, pa to je depresivni poremećaj. Ne, oni dođu i kažu, ja imam depresiju, ja sam to već video, i oni već dolaze po dijagnozu, i onda kažu, i čuo sam, ima i ti antidepresivi, i hoću da mi se daju, da mi pomognu, da mi izleče, da ja mogu da funkcionišem. Dakle, dolazi se sa nekim očekivanjima i nekim mišljenjima, i onda nije moguće samo oprezno praćenje, nego smo mi uveli ono što zove depatologizacija, odnosno računali smo da pacijent automatski ima doživljaj da u stvari nešto nije u redu s njim, da ima poremećaj čim je došao kod psihijatra, ili makar ima strah od toga, i da umirimo, ok, možda tužni ste, možda imate i neki poremećaj, ali mi to nemamo mogućnost da znamo, ajmo da pratimo i da vidimo kako će to da ide. Uz to, opet, zato što patnja je stvarna, dakle, to što osoba nema poremeći ne znači da ne pati, da vidimo zbog čega je ta patnja i da li možemo neke vrlo banalne savete. Opet kažem, imamo psihoterapiju koja je dosta kompleksna, često skupa i traje vremena. Ovde smo se trudili, dakle, samo, ok, promjena života stigne, malo više sporta, ako je to. Ako je za neko ima problem s porodicom, da imamo neki savet s porodicom. Znači, vrlo limitirano, vrlo banalno. I zaista smo imali odlične rezultate, da je veliki broj pacijenata nakon 3 meseca nije uzimao antidepresive, imali su mnogo bolje stanje. I to znamo iz randomizovanih kontrolnih studija. U placebo grupu, u grupa koja ne dobije lek, veliki broj pacijenata bude bolji. Razlike su vrlo male između grupe koja dobije lek i koja ne dobije lek. Tako da smo mogli to da očekujemo, ali opet je tu taj faktor uzimanje nečega. Ovde smo išli i korak dalje, upravo zbog te depatologizacije, zato što vi kad uzimate neku pilu, opet ja nešto sebe lečim. I onda čak i kad prođe to, vi možete da mislite, pa dobro, ali meni nešto treba. Ovde ovako mi smo zaista išli ka tome, ka normalizaciji nekako ljudske patnje, i pokušaju da kroz empatiju i razumevanje i jedno strpljenje u radu, jer s obzirom da nema suicidalnosti i neke ekstremne nefunkcionalnosti, ono što je upravo taj jedan od problema je zbog prisutnosti samog pojma depresije, koliko ljudi o tome čuju, znaju, mi imamo sve lakše i lakše, da kažem, u kliničkoj slici, uslovno rečeno, njihova patnja je za njih najveća i to je validno, ali lakše u odnosu na neke slučajeve koje mi vidimo pacijente, koji onda takođe ispunjavaju te kriterijume, ali opet se vidi nekakva razlika. I na taj način mi smo, da kažem, jedan broj pacijenata, mogu slobodno tako da kažem, spasili od nas samih, jer u nekom alternativnom scenariju oni bi došli i dobili lek koji vrlo je moguće bi se pretvorio u hroničnu upotrebu. Naravno, kada uzimate lek koji vam ne treba, to nikad nije dobro, jer to su sve aktivne supstance koje nešto radi. Tako da je to u tom periodu objavljeno i to upravo ta opet se naslanja na tu jednu, pa rekao bi, ideološku poziciju, da li mi kao lekari nam je cilj nešto da uradimo ili je cilj da pacijentu bude bolje, pa ako znači i da ne uradimo da mu bude bolje, da je to super, što je opet isto dvosmerna ulica u kojoj pacijent treba da prihvati da možda za nešto nema brzog rešenja. Jer smo mi bombardovani i takva je kultura instant gratifikacije i ta instant gratifikacija nije samo pri TikToku ili pri svakodnevnom životu, ona jeste prisutna i kod nas u ordinaciji gde pacijent dođe i kaže daj mi nešto da mi bude bolje. Neće on sad se zeza da čeka da vidi, nego daj lek da bude bolje i to je super. A nije super dugoročno. Kratkoročno je ume često da bude, ali nažalost sa razvijenjem zavisnosti određenih neželjnih efekata i, kažem, krajnje patologizacije na kraju dana tog normalnih ljudskih patnje se dosta toga gubi i u kvalitetu života i u svem drugom. Poslednja stvar o kojoj ću govoriti, kažem, bilo još nekih, ali da o nekima i ne mogu još da govorim, a neke možda i nisu interesantne za emisiju, ali mislim da ova hoće. I trenutno smo u procesu pisanja sada za granta. Postoji jedna organizacija koja je pristupila profesorki Kozgrov i koja je onda mene uključila u to i zahvalan sam i na tome, koja se u stvari je osoba koja je radila u farmaceutskoj industriji koji se određene te prakse nisu svidele, jer apsolutno kada vi imate privatnu farmaceutsku industriju, nažalost, jedan od važnih motiva jeste pravljenje novca i nekako čoveku je često to teško da prihvati da je to motiv u nečemu što čemu ne bi bilo. To je kao kad vidimo popa koji ima puno para. Nekako nam ne idu jedno s drugim. Isto tako ovde mi imamo jedan ponekad otpor na tome, ali to je prosto kapitalizam. Tu živimo i te korporacije moraju da prave novac ili nema, će nestati s tržišta. Ali se to njoj nije svidelo i ona je napravila svoju organizaciju koju stvari, a sad tu moramo da shvatimo i američki kontekst, cilj borba protiv određenih marketinških poruka koje se šalju u američkoj javnosti u pogledu efikasnosti lekova. A taj kontekst je da su Sjedinjene Američke Države i Novi Zeland jedine dve zemlje na svetu u kojima je dozvoljen marketing lekova na recept direktno populaciji. I onda vi sad gledate seriju na televiziji ili gledate neku utakmicu, on dođe reklama i kaže pitajte svog doktora, ima ovaj lek za tiroiditis, za depresiju, za šta god vam padne, karcinom. Znači, to je kod njih direkt, to kod nas nema. I stvarno je onako šokantno kad vidite, to je jedan potpuno drugi model koji dodatno vodi, naravno, i medikalizaciji, i patologizaciji, i povećanju potrošnje, gde ljudi onda traže to nešto, ljudi će na svemu da štede, samo na zdravlju neće, i toga su, nažalost, ti marketinški stručnjaci svesni i zato se to tako promoviše. I onda je njen cilj u stvari da se bori protiv te mase informacija koje stvaraju tu jednu sliku apsolutne mogućnosti medicine, medicina koja pomaže, koja radi, koja fantastične stvari radi, ali ima i svoje limite i doćemo sad do toga. I ona je pristupila, dakle, profesorki Kozgrov sa idejom da se započnu nekakvi projekti iz domena psihijatrije u kojima bi se te vrste informacija suočile sa nekim, da kažem, onim što oni smatraju za objektivnije, za one koje su malo približnije, da kažem, objektivnim činjenicama, a ne samo hvalospevi, koje bi u stvari izašlo iz tog nekog našeg akademskog prostora gde mi objavljamo u časopisima naučnim koje malo ko čita, išli zaista ljudima koji koriste to i nekako na taj način mi prikazivali. Ono što je na kraju dana, makar je moja bila želja, bio i cilj, a i znam mnogih ovde koji su u timu, bio i cilj i ovog podcasta. Dakle, nekako na razumljiv način da prikažemo i neke kompleksne stvari, jer mislim da to više ne možemo se zatvaramo u te naše, ono što Amerikanci zove ivory towers, u kojima smo mnogo pametni sami sa sobom, a u javnosti onda šeta kogod i može da priča bilo šta. Ta nekakva priča je dovela do toga da sada radimo na podršci jednom zakonu. Znači, u Massachusettsu postoji predlog zakona da benzodiazepini, lekovi za smirenje, radio sam baš ja ovde još pri početku jednu epizodu sa koleginicama o tome, da benzodiazepini, lekovi za smirenje, kada se prepisuju, da lekar mora da da informed consent, informisani pristanak, time što će saopštiti pacijentu da postoji rizik od stvaranja zavisnosti. Zato što su to lekovi koji imaju vrlo visok rizik od stvaranja zavisnosti. To su, vi kada, na primjer, imate prepisan antidepresiv i njega uzimate svaki dan, svako jutro ili veče, zavisi koji i kako, i treba redovno da se uzima da bi kao imao neki efekt. To je, da kažem, osnovna premisa. Sa benzodiazepinima lekovima smirenja, oni imaju mnogo više efekat onome što bismo nekako očekivali od uličnog narkotika. Uzmem ga i on me smiri. I zato mi imamo taj slučaj da, na primjer, se na ulici i prodaju među i mladima ti lekovi. Imamo u Americi, to potpuno ima onaj reper Lil Xeni koji se zove po Xanaxu jer ga je uzimao i kupovao van nakon, ne zbog medicinskih problema, nego ovako. I da je ta vrsta zloupotrebe vrlo česta, vrlo prisutna. I, nažalost, Srbija, u Americi se mnogo koriste, a Srbija ima problem takođe, zato je meni ta tema interesantna. I ogroman broj ljudi uzima. Mislim da i često lekari s kojima pričam dođu u situaciju i kažu pa da, ali to oni uzimaju svoju ruku. Da, apsolutno postoji velika količina uzimanja svoju ruku. Pacijenti daju komšija jedni drugima, evo ćete smiri i tako dalje. Ali, nažalost, postoji problem i toga da i mi lekari previše prepisujemo i da nedovoljno razgovaramo s pacijentom pre nego što kažemo, evo, ovo ti je dobro. A postoji ta jedna, čini mi se, semantička distinkcija, razlika koju prave pacijenti sami sa sobom, u kojoj nekako ovo je droga i to je fuj, neću to, a ovo je lek, to je strava. A razlika između droga i leka je akademska. Mi se dogovorimo, ovo je lek, zato što ćemo ga koristiti u ovome, a droga je onda pravno ono što ne koristimo kao lek. Ili čak i lek koji se koristi van recepta ili van se smatra za drogu. Dakle, to je jedan vrlo fluidan teren. I ko što znamo, u prethodnom periodu i u mnogim zemljama marihuana postala lek, sada se uvode, ketamin je umeđu vremenu postao lek, sada se uvode psilocidimin, znači pečuke, MDMA, dakle, klasične ulične droge se testiraju za lečenje onoga što se smatra kao depresivni poremećaj, na primjer, ili PTSD ili neke različite drugi psihijatrijski poremećaj. Dakle, te granice se stalno fluidno pomeraju. A ljudi nekako misle, ako je ovo lek, onda je to dobro, to je zdravo, to je sigurno i lakše uđu u jednu zloupotrebu. Na što mislim da ako vi sada uzmete joint i popuši neko jedno večer joint, pa uzme sledeće večer i popuši joint, pa kaže čekaj, tri večeri za jednom, stani, šta je ovo? Ali to je zato što ta osoba razume da je to droga, da se ona drogira i da ona na taj način možda šteti svom zdravlju, da možda razvije neku vrstu zavisnosti ili bilo šta drugo. S druge strane, ako uzme lek za smirenje, pa ovo je lek, on mene smiruje, on meni treba. Pa sledeće, i onda se ta vrsta, da kažem, stigme koja je možda i dobra prema određenim supstancama gubi i lako se uđe u to svakodnevno uzimanje, možda čak i kada ne treba. Ta jedna vrsta poruke čini mi se mnogo bitna da se predoči pacijentu. Dakle, da se pacijentu kaže, prema što pepsi, zna, ovo je lek, ima tu svrhu, ali pazi, možda i zove zavisnost. I to je sve što je ovaj zakon koji postoji u Massachusettsu predlaže. 7 godina on stoji tamo, ne mogu da ga izglasaju. Nešto što meni lično zvuči krajnje banalno i zdravorazumski. Imaš lek koji veliki broj ljudi uzima, o kojem nemaju dovoljne informacije, koji izaziva zavisnost, koji može da izove kasnije i prelome od padova zbog te sedacije. Pitanje je vrlo kakvi su uticaji dugoročni na kognitivne, dakle na intelekt ili na pamćenje. Razni problemi postoje. Samo reci, postoje rizici, možda pazi da ga ne uzimaš previše. Nikakav spektakl. I dalje postoji otpor. Jer postoji taj jedan otpor i, ajde, to će se posle vratiti zbog čega otpor. Ideja je, dakle, da sa tom grupom u stvari se podrži taj zakon i ja se nadam da će on proći. Ideja je da ga prevedemo i na srpski i moja želja je da ga prevedem na srpski i možda da probamo da ga proguramo i u Srbiji. Ne bismo li i onda da budemo drugi posle Massachusettsa sa takvim zakonom koji mislim da donosi jednu potpuno drugu paradigmu razmišljenja. Aj sad, zašto postoji otpor? Jer to jako zvuči banalno. Mislim da nije banalno. Mislim da i oni koji se protive, mislim da prepoznaju izuzetno ideološku, bukvalno ideološku vrednost takve promene. Naime, medicinska grana je zasnovana na, između ostalog, autoritetu lekara. ja kao lekar ću sada ti kažem šta trebaš da uradiš da ti bude bolje. I ti treba mene da slušaš. Što je okej. I neki ljudi to vole, mnogi vole. Uliva sigurnost, dođe doktor i on ti kaže šta zato što on zna. On najbolje zna. Problem je što medicinska nauka nije egzaktna nauka. U medicini 2 plus 2 nisu 4. Zato što postoji 1001 još tu jednačina koju mi ne vidimo, koje su sakrivene od nas. Postoji ozbiljan moralni faktor koji utiče na to, na nekakve odluke koje donosimo. I u tom smislu jako je teško zaista znati šta je najbolje za pacijenta. Postoje, naravno, ogromne su tu varijacije, ali da kažem, ja volim da koristim primer vakcine za besnilo, protiv besnila, koja je, da kažemo, jedan ekstrem u tome da je ona fantastična, jer imate 100% smrtnosti ako ne uzmete vakcinu, 0% ako uzmete. Nema razmišljenja. Ne treba nikakva komunikacija, informacijski pristanak, bodi da se spasi život. Ćao, zdravo. Problem je što većina lekova ne funkcioniše tako. I to mi negde i znamo iz ovog. Nekad uzmem brufen pa mi prođe glava, nekad ga mi ne prođe. Ili meni prolazi, drugo ne prolazi. Ogromne su varijacije koliko, na koji način i uz koje neželjene efekte neki lekovi funkcionišu ili ne. I kada kažemo lek je dobar, to suštinski ništa ne znači, osim za vakcinu protiv besnila. Lek je dobar je jedna rečenica koja je dosta lenja. Lek ima korist određenu u odnosu na određenu štetu, jer opet je to strana supstanca koja se unosi. I ako lek ima mnogo više koristi od štete, on možemo da možda kažemo da je dobar, ali je šta je to više u jednom tom ogromnom bućkurišu informacija je često i moralno pitanje. Šta to znači? Ja, na primjer, volim da se igram sa studentima i onda im ja kažem imamo neku bolest. Od nje umire, od 100 ljudi koji obole, dvoje će da umre. Ali ovaj lek prepolovi to i samo jedna osoba umre. Znači, to je fantastičan lek koji spase život. I 50% manja smrtnost. To je onako, da kažemo, generalno to je retko koji lek je toliko dobar. Ali mi ne znamo koji od tih 100 ljudi će da umru i ne znamo koji će da se spasi. Što znači da mi moramo svih 100 da damo lek da bismo spasli jedan život. Što je validno? Što je validno i što treba da radimo? Ali se onda postoji pitanje, ok, ako bismo rekli da je će od te bolesti da jedna osoba dobije trogodišnje glavobolje svakodnevno. Da li je to vredno rizika, da li je taj rizik vredan koristi da se spasi život? I sad, ja pitam studente, 100% digne ruku. Super. Onda kažemo, ok, a šta ako je dve osobe? Onda već možda malo sporije neki dignu ruku, ali dignu svi ruku. A šta ako tri osobe dobiju glavobolje? Onda već neki jako dosta suzdržano, ali manje više svidim. Već na četiri neki prestane da dižu ruku. Pa previše, čekaj, četvoro ljudi da ima trogodišnje glavobolje svakodnevne, možda nije ni vredno da se spasite jedan život. Hipotetički. 5, 6, 7, 8, 9. U nekom trenutku će svi prestati da dižu ruku. U nekom trenutku će svaka osoba reći ovo je prevelika šteta. Ali problem je što svaka osoba će u drugom ili neće biti svi u jednom trenutku. Svi će nekako neki drugi osjećaj imati kada je to što je previše. Dakle, to je i moralna nekako intuitivna procena. To nije egzaktna nauka. Ako promenimo, kažemo, nije svakodnevno glavobolje, nego svakodnevno povraćanje. Tu će da se promeni računica. I to će različiti ljudi u različito sad. Neko će pre, neko posle. Jer nekome je ideja glavobolje katastrofa i mnogo će brže da digne ruku da je glavobolje neprihvatljiv neželjni efekat nego povraćanje, ajde, nema, ispovaćaš, gotovo. A nekome ideja povraćanja možda uzrasna i kao pa izdržiš glavobolje, ali povraćanje... Dakle, tu nema objektivne realnosti. Ja sam imao situaciju u relativno kratkom periodu dva pacijenta i imali su neželjeni efekat impotencije koji se dešava nekada sa antidepresivima. I jedan kaže, doktore, imam ovaj problem, ali znate šta, meni je od leka mnogo bolje, molim vas, ne skidajte lek, vaši. Drugi kaže, doktore, skidaj lek, ne mogu podnesem ovu impotenciju. Nijedan od njih nije u pravu ili u krivu. Svako od njih ima svoj nekako moralni rezon, intuiciju, prioritete u životu koji doprinose njihovoj odluci. U skladu s tim, u stvari ideja da mi kao lekari, ne treba da, i to zove patrijarhalni model, ja kao tvoj otac, patrijarhat, kažem ti radi to. nego da mi trebamo da budemo u stvari saučesnici ili savetodavci pacijentu, gde ćemo da prikažemo mogućnosti i da oni sami procenu šta je to za njih najbolje. To je naravno često komplikovano. To zahteva vreme. To nikad objektivno neće biti 100% moguće. Koliko god mi pokušavali objektivno neke činjenice, uvek ćemo mi nekako naginjati i to će učiniti. Na kraju dana pravo je i pacijenta da kaže: doktore, neću ja da razmišljam, ti reci šta da radim, ja te slušam. I okej, okay, to prepuštanje odgovornosti je takođe odluka na koju pacijent ima, ali to je njegova ili njena odluka. To je problem kada i ono što danas imamo, da često lekari sami preuzimaju tu odluku i kažu: ne, ja znam šta je bolje za tebe. A ne znamo, jer mi kad prepišemo lek, mi ne znamo da li će taj lek da pomogne. Mi ne znamo da li će benzodiazepin da izazove zavisnost i zloupotrebu. I pacijent ima pravo da se plaši i kaže: čekaj, možda se ja plašim ako je to, ja se plašim zavisnosti. To je individualna odluka na koju pacijent ima pravo. I onda, naravno, kad nije ugrožavajuće po život neko stanje, urgentno ovo ono, u tim, da kažem, posebno blažim stanjima, gde depresija, iako je velika patnja, nema urgentnosti, pacijent ima pravo, i trebalo bi da ima pravo, da učestvuje u svom lečenju i da donosi odluku koja je za nju ili njega u stvari ono što procenjuju da je najbolje. I to je upravo to zajedničko donošenje odluka. Dakle, ne lekar koji donosi odluku za pacijenta, nego lekar i pacijent zajedno donose odluku u odnosu na najbolje informacije koje imaju, pa se tu snalaze. Ja lično mislim da je to najmoralniji pristup. Ja se trudim koliko god je u mojoj moći da to primenjujem u praksi. I evo, upravo čini mi se da je taj zakon jedna načina na koji bi se ideološki postavilo kao nešto što je, i zato kažem da i postoji otpor, jer on ideološki menja praksu. Dakle, više nije, znači zakon kaže: ne, ti moraš da razgovaraš s pacijentom i moraš da mu kažeš i rizike kad mu prepisuješ. Ne možeš samo da prepišeš, kažeš: uzmi, ovo je dobro za tebe. I to je onda prvi lek. I već sutra možda onda da kažu: čekaj, pa to treba i ne znam za antihipertenzive i za antidepresive, što ja mislim da treba. Jer apsolutno nema nikakvog razloga da kada pacijent, i to je važno se naglasi, ovdje govorimo pre svega, dakle, kad pacijent ima kapacitet da odlučuje. Tu možemo da diskutujemo, na primjer, za demencije, za psihoze u psihijatriji, u kojoj meri ova principi mogu da važe. Ali to su i dalje manjine psihijatrijskih stanja. Najveći broj sa onim čim se mi suočavamo jesu depresije, anksioznosti, poremećaj ličnosti i tako dalje, gde pacijent ima sav kapacitet da može da odluči, kaže: pa dobro, sad kad mi kažeš doktor ovo, možda bih ja ipak da probam ovo, a ne to. I ja mogu da se ne slažem s tim i da kažem: pa ne, ja bih uradio ovako. Ali ja moram isto da prihvatim da je validno stav pacijenta kada ima informacije koje mu se saopšti. I da na kraju dana ja sam lekar, ali ja nisam neko ko vidi budućnost, ja nisam neko ko zna, radi se puno na personalizovanoj medicini. Personalizowana medicina znači, eto, mi vam izvadimo, na primjer, krv i damo genetiku i onda iz vaše genetike vidimo: e, ovaj lek će pomoći, će ti aspirina, neće brufen, ili će pomoći brufena, neće aspirin, zato što ti imaš gen CYP1, a on reaguje na ovaj, ne na onaj. To je nekako ideal kome se teži. Ja sam skeptičan da ćemo ga ikad dostići, nadam se da grešim. Ali u ovom trenutku istorijskom, u kojem mi dajemo de facto lek na slepo, dakle, ja kažem: evo ovaj lek. Zašto? Zato što njega najčešće dajemo. Zato što je generalno najbolji. Da kažem, po principu efikasnosti, po principu možda nekih neželjenih efekata i tako dalje. Ali i dalje na slepo, možda taj lek baš toj osobi neće pomoći. I ta osoba onda kaže: čekaj, ali ako je neželjeni efekat impotencija, ili glavobolja, ili bilo što treće, ako od ovog drugog je neželjeni efekat nešto što je meni prihvatljivije, onda, ili ako se daje u ovo vreme dana, ne u ono vreme, da su to stvari koje treba uvažiti, pa probamo, pa ako ne ide, menjat ćemo nešto drugo i tako dalje. Dakle, ta jedna vrsta zajedničkog donošenja odluka, mislim da je u ovom trenutku, ako personalizowana medicina u kraćem oku ne zaživi, nešto što treba da bude težnja u okviru, da kažem, upravo toga i slobode pacijenta, prava pacijenta. Naravno, to, opet kažem, moramo se ogledimo, postoje ljudi koji ne mogu da odlučuju. Isto imamo i za decu. Isto imamo, kao što je bilo u epidemiji, stanja kada je kolektivni imunitet, o kome molim da ćemo se diskutujemo. Da li je to dobro uređeno u epidemiji, možemo da diskutujemo, ali koncepcija države koja određuje neke, da kažem, intervencije kao nužne, obavezne, mislim da imamo, jer mi živimo u društvu i ne možemo baš potpuno individualni da budemo. Ali postoji brojna stanja gde ta individualna prava mislim da su ispred, da kažem, nečega što pre svega više onda nije ni državno pravo, nego je pravo nego je stav lekara. I eto, ako se to izglasa, to bi bila zaista fantastična vest. I kažem, ako jednog dana vam lekari u Srbiji dođe i kaže, evo imam lek za smirenje da vam prepišem, ali moram da vam kažem po zakonu to i to, da znate da smo eto to progurali i da je to neka ova korist od ovog mog što nisam bio tu neko vreme.